Frekvenca X.
Živijo. Jaz sem Ambrož in sem človek. Kot človeka, torej predstavnika vrste Homo sapiens, me, saj upam, ni težko prepoznati. Moj dedni zapis je do potankosti enak dednemu zapisu 7 milijard drugih Homo sapiensov z drobcenimi razlikami, ki pa so krive za nekaj čisto mojih podrobnosti, nekaj opaznih in nekaj skritih. Imam modre oči in imam tale glas. Imam rahel platfus. Plešast ne bom pa tudi nikoli pridelal poštenih brkov. Sem povsem na povprečju telesne višine za ta konec sveta, ne presnavljam laktoze in lahko ukrivim svoj jezik. Vse to in še precej več je tudi v mojem dednem zapisu. Dobil sem ga od staršev, ki sta prav tako človeka. In kar sem ga le lahko, sem ga že dal tudi naprej, novemu človeku. Pa recimo, da je takšna narava stvari. Hkrati pa sem, skupaj z vami, dragi soljudje, del visokotehnološke zahodne in hkrati globalne družbe, v kateri smo izločili številne evolucijske pritiske, s katerimi so se spopadali naši predniki še prav pred kratkim. Na nas ne preži noben plenilec. Kalorična hrana je še preveč enostavno dostopna in z najrazličnejšimi patogeni se spopada medicina. Sploh pa smo evoluciji in naravni selekciji zmešali štrene s tem, da danes večina naših potomcev preživi do starosti, ko lahko predajo naprej svoj genetski material. Poleg tega pa se zdi, kot kontrast brzečemu tehnološkemu razvoju, da so osnovna človeška anatomija in naši vedenjski vzorci kar nekako obstali pred nekaj 10 000 leti. Vse to pa daje vtis, da smo ljudje iz procesov naravne selekcije izstopili. Ta drzna misel se je med nas, tako v poljudne kot tudi v znanstvene glave, usidrala nekje na začetku tega 21. stoletja in še kar ustraja. Ali sploh drži ter zakaj drži oziroma ne, nam bosta pomagala razumeti še dva predstavnika človeške vrste. Doktorica Petra Golja, profesorica anatomije in evolucije človeka na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in dr. Mark Thomas, profesor evolucijske genetike na University College v Londonu.
Frekvenca X.
Najprej pa, kaj sploh je naravna selekcija?
Tisto, kar je Darwin pravzaprav opazil, je, da v okolju obstaja neka množica organizmov, živali, rastlin, ki se razmnožujejo. In opazil je pravzaprav to, da je število potomcev vedno večje od števila tistih osebkov, ki pravzaprav lahko preživijo. Opazil je tudi to, da se ti potomci, ti organizmi med seboj razlikujejo, da so pač različni. In opazil je to, da se njihove lastnosti dedujejo iz generacije v generacijo. Iz vsega skupaj je pravzaprav zaključil, da se bodo lastnosti določene vrste, določenih organizmov tekom mnogega števila generacij spremenile. Enostavno zato, ker se pač organizmi med seboj razlikujejo in ker bodo v okoliščinah, ki so bolj kritične, preživeli tisti organizmi, ki bodo imeli neko malenkost drugačno lastnost, ki jim bo v tem danem okolju dala neko določeno prednost. In temu dejstvu, da pravzaprav te male spremembe, ta mala variabilnost daje prednost na katerem organizmu v nekaterih okoljih, je Darwin rekel naravna selekcija.
The primary influence of natural selection is that it changes the frequencies of genetic variants.
Osnovni učinek naravne selekcije je to, da poveča pogostost določenih genetskih različic skozi čas. In sicer z večjo hitrostjo, kot bi to pričakovali, če bi bilo na delu golo naključje. In to je v osnovi tudi način, kako naravno selekcijo merimo. Evolucija in naravna selekcija sta v mojem bistvu genetika plus čas. In vse metode za njuno opazovanje se torej vrtijo okrog opazovanja genetskih različic. Naj gre za koristne ali škodljive, ki se pojavljajo pogosteje, kot bi se, če bi bile zgolj naključne. Danes lahko te pogostejše genetske različice opazujemo že znotraj ene same generacije. tako da pogledamo v genetski zapis zelo velikega števila posameznikov. Zelo težko je sicer ugotoviti oziroma določiti, zakaj so postale del naravne selekcije. Vsekakor pa je jasno, da so povezane z določenimi fenotipskimi značilnostmi, z določenimi lastnosti posameznikov.
Spremembe so posledica mutacij, drobnih sprememb zaporedi na našem genskem kodu, v naši DNA. Predstavljate si en razred učencev. Učiteljico, ki tem učencem pač narekuje nek določen zapis v učbeniku ali pa nek določen odstavek besedila. In učenci pišejo po nareku. Vsakdo izmed njih sliši isto, vsakdo izmed njih piše isto. Ampak, ko bomo pogledali te zapise, bodo v teh zapisih napake. In te napake se bodo pri različnih učencih dogajale na različnih mestih, povsem naključne bodo. Pač nekdo bo napisal O na mesto A, drugi bo napisal T na mesto L in podobno. In pravzaprav isto se dogaja pri prepisovanju DNA, torej naše deoksiribonukleinske kisline, našega genskega koda. Na določenih mestih se pač zgodijo napake. In ena ocena obstajajo, da teh napak je približno 30 na generacijo. Ta ocena je lahko bolj ali pa manj pravilna, ampak daje nam pač neko pogled v to, kako, s kakšno hitrostjo se te napake pravzaprav nabirajo. Zdaj, to številko je treba še umestiti v kontekst. Naš genetski zapis, število naših črk, je 3,2 milijardi. 3,2 milijardi baznih parov imamo, to je ogromna številka. In zato je pravzaprav ta številka 30 mutacij na generacijo praktično zanemarljiva, zelo, zelo majhna. Zelo natančno je to prepisovanje, ki se dogaja našega genetskega koda. Seveda treba vedeti, da te spremembe, ki imajo na dolgi rok lahko neke posledice, so samo tiste spremembe, ki se zgodijo v naših spolnih celicah. Nikakor pa ne v naših telesnih celicah, teh pač ne predajamo naprej. In ja, mutacije so tisto gonilo variabilnosti, gonilo sprememb, gonilo tega, da je sprememba pravzaprav naša edina stalnica.
So random mutation creates new genetic variants.
Naključne mutacije ustvarjajo nove genetske različice. Ponavadi so te nove genetske različice škodljive ali neutralne. Redko pa prinesejo neko prednost in ko se to zgodi, se začne povečevati njihova pogostost. Stopnjo povečevanja njihove pogostosti lahko izmerimo, s tem pa tudi izmerimo, kako močno so podvržene procesu naravne selekcije.
The proper scientific approach is to have a hypothesis and then go to the data and test it.
Ustrezni znanstveni pristop je, da postavimo hipotezo in jo nato preverimo s pregledom podatkov. Vendar pa imamo danes toliko genetskih podatkov, ogromno količino genetskih podatkov, da potrebujemo izjemno zmogljive računalnike že samo za njihovo hrambo. In pri pregledovanju teh podatkov pogosto vidimo znake naravne selekcije. Ne vemo pa, zakaj so ti znaki tam, kjer so. Lahko sicer utemeljeno ugibamo, vemo pa ne. Zelo dober način, kako to razrešiti, pa je, da vzamemo DNK ljudi iz preteklosti, naprimer izpred 100, 1000 ali nekaj tisoč let. Vzamemo njihov DNK in ga primerjamo z DNK-jem njihovih danes živečih potomcev ter ugotavljamo, katere so najvidnejše spremembe, katere genetske različice najbolj odstopajo.
No, tisto, kar nam je pravzaprav dala molekularna genetika v zadnjih letih, je bilo dejstvo, je bilo spoznanje, da zato, da se zgodijo neke res dramatične spremembe, ne potrebujemo nekega povsem novega seta genov, nekega povsem novega zaporedja. Potrebujemo pa še vedno, pravzaprav majhno spremembo, nekaj črk v tem našem DNA zapisu, v zaporedu, ki je hierarhično visoko. Namreč niso vsi deli naše DNA hierarhično enako visoki, nimajo enakega vpliva. Obstajajo deli DNA, ki delujejo kot stikala, ki pač uravnavajo, kdaj se bo določen del, kdaj se bo določeno zaporedje v DNA aktiviralo, koliko časa bo aktivno, kako intenzivno se bo določen protein prepisoval. In obstajajo stikala, ki so še nad temi stikali, ki pravzaprav uravnavajo delovanje teh hierarhično spodaj ležečih zaporedij na DNA-ju. In če pride do neke spremembe, do neke majhne spremembe, nekaj nukleotidov, nekaj črk v tem hierarhično visokem zaporedju, bo to imelo posledice za celotno verigo, za vse spodaj ležeče dele, za vse spodaj ležeče zaporedje.
Torej, ali smo ljudje zaradi svojih kulture in tehnologije dejansko izstopili iz procesov naravne selekcije?
Ne, s tem se nikakor ne morem strinjati. Procesi, ki so poganjali evolucijo nekoč, so povsem isti kot tisti, ki jo poganjajo evolucijo danes. In nikakor ni nobenega razloga, zakaj bi ljudje izstopili iz tega procesa. To bi pomenilo, da smo zaustavili proces mutiranja našega dednega materiala. Do tega ni prišlo in do tega ne bo prišlo.
It simply isn't true. Natural selection is always happening.
To preprosto ne drži. Naravna selekcija se odvija vedno. Obstaja sicer več različnih načinov, na katere se odvija. In ko govorimo o naravni selekciji, najpogosteje govorimo o razlikah v načinu preživetja. Torej govorimo o preživetju najmočnejšega oziroma najbolj prilagojenega predstavnika vrste. Če preživijo vsi predstavniki, kar sicer ni čisto res, pa vendarle, pa nas to lahko zvede v razmišljanje, da se naravna selekcija ne dogaja več. Vendar pa to ni res, ker diferencial preživetja ni edini mehanizem, s katerim se spreminja pogostost genskih različic organizma. Drugi mehanizem za to je, na primer, koliko otrok imamo. Procesi, ki vplivajo na število otrok, postanejo del naravne selekcije. Splošno prisotno je tudi prepričanje, da je tehnologija, sploh medicinska, postala ključni podporni element v naših življenjih, zaradi česar nismo več podvrženi očiščevalnim silam naravne selekcije. Danes nas večina preživi do odraslosti, medtem ko jih nekoč veliko ni. Težava s tem sicer veljavnim argumentom je predvsem v tem, da trdi, da je danes kultura prevzela skrb za naše preživetje. Pozablja pa, da je moralo enako držati že vsaj pred 125 tisoč leti.
I think the idea that evolution for us has stopped, that's been floating around as an idea for about...
Zamisel o tem, da se je evolucija za nas ustavila, je prisotna že 20 ali 30 let. Celo nekateri moji kolegi na mojem oddelku so to trditev zagovarjali. Zdi se mi, da so to utemeljevali s tem, da danes velika večina otrok preživi do odraslosti, medtem ko je v preteklosti odraslost doživel le manjši delež vseh otrok. Smrtnost otrok je bila v preteklosti izjemno visoka. Njihov argument je torej bil, da spremembe, ki omogočajo preživetje otrok do odraslosti, in so bile vedno glavno gonilo naravne selekcije, danes nimajo več posebne teže. Vendar ta argument pozablja, da je oblik naravne selekcije še veliko, veliko več.
Pa bodimo konkretni.
So I can give you an example because it's the kind of the best example and the strongest example.
Lahko vam dam enega najboljših in najmočnejših primerov. V zadnjih 8 ali 10 tisoč letih so ljudje v zelo različnih skupnostih po vsem svetu razvili sposobnost presnavljanja laktoze, mlečnega sladkorja, tudi kot odrasli. Pred 10 tisoč leti tega ni zmogel noben odrasel človek in tega ne zmore niti noben drug sesalec. Pri ljudeh pa danes tretjina odraslih zmore presnavljati mlečni sladkor. Temu pojavu pravimo trajnost laktoze. Večina pa temu pravi laktozna toleranca. To se je torej razvilo v zadnjih 10 tisoč letih, morda že nekoliko prej. V Evropi pa se je ta sposobnost razmahnila pred 2 do 3 tisoč leti. V nekaterih delih sveta pa je izjemno redka. Se pa je razvila večkrat in marsikje po svetu neodvisno, v Evropi, v vzhodni Afriki, na arabskem polotoku in v južni Aziji. Vemo torej, da je bila ta sposobnost podvržena izjemno močni naravni selekciji. Moč te selekcije, ki smo jo izmerili, je približno 5-odstotna. To pomeni, da je vsako generacijo v odraslost preživelo 5% več ljudi s to sposobnostjo kot tistih brez nje.
We don't think that lactase persistence is being selected for now. And the reason is that we're generally well fed.
Zdi se, da sposobnost presnove mlečnega sladkorja danes ni več pomemben dejavnik v procesu naravne selekcije. Razlog za to je, da je danes hrane dovolj in da nesposobnost presnove nima več posebnega učinka na naše zdravje. Če ste intolerantni na laktozo in popijete liter mleka, boste imeli nekaj krčev in prebavnih motenj. Verjetno boste imeli vetrove in dobili drisko. Ne bo prijetno, nikakor pa ne boste umrli. Eden od možnih razlogov, zakaj je ta značilnost postala tako pomemben del naravne selekcije pri ljudeh, pa je ta, da so omenjeni simptomi, predvsem driska, pogosto smrtni, kadar je človek podhranjen. Lahko predvidevamo, da je bilo v preteklosti, sploh v prazgodovini, veliko ljudi podhranjenih, danes pa ob vsej hrani biti sposoben presnavljati mleko ni več velika evolucijska prednost.
Tisto, kar lahko ljudje opazimo v svojem okolju ali pa s primerjavo lastnost recimo današnjih ljudi in ljudi, ki so živeli v prejšnjih generacijah, so neke fenotipske odzivi, so neki, je nek zunani izgled. Povprečna višina Slovencev pred recimo 100 leti, govorimo o mladih fantih, mladih odraslih moških, je bila, mislim, da okrog 168 cm. Če pogledamo današnjo telesno višino, je okrog 180 centimetrov. In to je ogromna sprememba, ki se je zgodila v obdobju recimo enega stoletja. Zavedati pa se moramo nečesa, ne? V našem genetskem kodu se pravzaprav v tem času ni zgodilo nič, kar je vplivalo na ta zunani izraz, na ta zunani izgled. Ni prišlo do mutacij, zaradi katerih bi postali giganti, zaradi katerih bi tako zelo zrasli. Zgodilo se je pravzaprav nekaj drugega. Zelo so se spremenile zunanje okoliščine. Zelo se je spremenil dostop do kalorij, dostop do hrane. Telesna višina se je spremenila zaradi tega, ker dejansko uresničujemo na nek način svoj genetski potencial. To, kar je že zapisano v naši dedini, pa se zaradi nekih zunanjih omejitev ni moglo izraziti. Če gledamo spremembe telesne višine, recimo pri nas, v naši populaciji, še vedno vidimo, da poprečna višina postopoma počasi narašča. Zelo počasi upočasnjuje se, hitrost teh sprememb, ampak vendarle, dogajajo se še vedno. Če gremo v neke druge družbe, Nizozemska, recimo tak tipičen primer, tam praktično ne vidimo več sprememb v telesni višini tekom zadnjih nekaj desetletij. To enostavno pomeni, da so bile zunanje okoliščine v njihovi populaciji že prej dovolj ugodne, da se genetski potencial, da se genetski zapis lahko izrazi v polni meri.
There are other traits that have been under strong natural selection. They usually have got something to do.
Še precej drugih telesnih značilnosti se je razširilo pod vplivom naravne selekcije. Večina pa jih je povezanih bodisi s spremembami v naši prehrani, razumljivo, če ne moreš jesti oziroma dobiti hranilnih snovi iz hrane, potem se ti ne godi dobro. Bodi si spremembami v tipih nalezljivih bolezni, ki smo jim bili izpostavljeni. Tudi nalezljive bolezni so se namreč temeljito spremenile v zadnjih 10.000 letih, ko se je povečala človeška populacija in smo začeli živeti vse bližje skupaj, tudi skupaj z domačimi živalmi. Večina genetskih sprememb je torej povezanih s tema dvema vidikoma. Tudi na primer pigmentacija v koži. Geni, ki določajo svetlejšo obarvanost kože, so bili pod močno naravno selekcijo, ki je bila prav tako povezana s prehrano, z vitaminom D in z njegovim nastankom pod vplivom sončne svetlobe.
Na valovih znanosti.
Učinke procesov naravne selekcije lahko vedno opazujemo in analiziramo samo za nazaj. Kako pa je z njimi danes, oziroma bo v bližnji prihodnosti?
I think the main thing that is going to be under natural selection now is things that affect fecundity. So affect the number of children we have.
Mislim, da so glavni dejavniki, ki so podvrženi naravni selekciji danes, tisti deli genskih zapisov, ki so povezani s plodnostjo, ki torej vplivajo na število naših potomcev. Ti lahko vplivajo na fiziološke značilnosti, na primer na starost, pri kateri dekleta dobijo prvo menstruacijo, lahko pa imajo vpliv tudi na druge vidike plodnosti, ki jih še niti ne razumemo dobro. Tega, kaj biološko vpliva na število naših potomcev, še nismo dobro raziskali. Eden od razlogov za to je, da mislimo, da je število naših potomcev določeno izključno sociološko. In to je v osnovi res, vendar pa se že kažejo genetski dejavniki, ki prav tako vplivajo na to. In ti dejavniki so ali bodo šli skozi procese naravne selekcije. Geni, ki niso povezani s plodnostjo, pač pa z osnovnim preživetjem, v razvitem svetu trenutno ne igrajo velike vloge, ker nas velika večina živi daleč preko plodne dobe. V prihodnosti pa nikakor ni izključeno, da ne bomo izpostavljeni velikim pritiskom novih patogenov, ki bodo ustvarili nove pandemije. Ob teh pritiskih pa se navadno razvije tudi genetska odpornost, ki bo torej spet postala del procesa naravne selekcije.
That we are undergoing natural selection, that's not going to change.
Dejstvo, da smo podvrženi naravni selekciji, se ne bo spremenilo. Sploh ne vem, kako bi se to lahko spremenilo. Način, na katerega naravna selekcija deluje, pa se spreminja. Spremljamo lahko premik iz selekcije, ki je naslavljala naše preživetje, na selekcijo, ki naslavlja našo plodnost oziroma število naših potomcev.
Evolucije torej ljudje nismo ustavili. Deluje ravno tako kot vselej v zgodovini življenja. Ustrajnost prepričanja, da smo izstopili iz procesov naravne selekcije, je tako bolj izraz naše sodobne nečimrnosti, kot pa česa drugega. Vendar pa, kaj če gremo v tej nečimrnosti v neko drugo skrajnost? Kaj če se ljudje trenutno spreminjamo tako hitro in intenzivno, da bo izmed nas kmalu vzniknila čisto nova vrsta?
Če govoriva hipotetično, potem, če bi uspeli neko populacijo zelo, zelo dolgo časa popolnoma izolirati od vseh ostalih populacij, potem ja, seveda, bi se zagotovo evolucijski tok dogajal v različnih smereh. Ampak, mislim, da moramo to vseeno malo se bolj postaviti v kontekst. Skupine, ki živijo danes po svetu v nekih izoliranih skupnostih, so zelo redke. Povrh vsega pa praktično vsi, katerikoli človek, ki danes živi na tem planetu, izvira iz skupine ljudi, iz populacije, ki je Afriko zapustila šele tam nekje pred 75 tisoč leti. 75 tisoč let z vidika evolucije ni nič. Vemo, da smo se ljudje, da se je naša vrsta križala z neandertalci. Križanje enostavno pomeni, da smo imeli plodne potomce, da so bili otroci naše vrste ali pa mogoče bolje rečeno podvrste in pa neandertalca, posamezniki, ki so spet lahko imeli povsem plodne otroke. In ločitev naše razvojne linije od neandertalske razvojne linije je postavljena včas pred tam nekje pol milijona let. To pomeni, da z neandertalci je tekla evolucija, ločena evolucija vsaj pol milijona let, pa še vedno smo imeli ob križanju plodne potomce. To enostavno pomeni, da še ni prišlo do ločitve od dve ločeni vrsti. In pričakovati, da se bo katerakoli populacija, katerakoli skupina, ki danes živi na naši zemlji, nadaljnega pol milijona let ali pa milijon let, povsem ločeno razvijala od katerekoli druge skupine na naši zemlji, je utopično. To enostavno ni predstavljivo. To ni izvedljivo. Predpostaviti bi morali, da bi se skupina ljudi, ki bi se hipotetično preselila na Mars, raznoževala samo še med seboj, da ne bi imela nobenega stika s preostalimi ljudmi na zemlji in to, kot rečeno, vsaj pol milijona ali pa milijon let. Mislim, da je to povsem neizvedljivo. Tisti pritisk, evolucijski zunani pritisk, ki bi pa dejansko lahko vplival na spremembo genetskega materiala, pa je najbrž različna količina kozmičnega sevanja, ki bi jim ljudje bili izpostavljeni na Marsu ali pa v vesolju v primerjavi s tem na Zemlji. X.
When it comes to culture, remember the defining feature of our species It's not opposable thumbs, it's not walking upright. Plenty of other animals do those things.
To, kar nas določa kot ljudi, ni oponibilni palec, niti pokončna hoja. Veliko drugih živali je prav tako razvilo te reči. Kar našo vrsto opredeli najbolj, je nekaj, kar sam imenujem kumulativna kultura. Vsak od nas ve veliko več, kot pa bi lahko vedel zgolj z lastnim spoznavanjem ter z opazovanjem drugih okrog sebe. Danes vemo stvari, ki so jih ugotovili že 10.000 let in več nazaj. Znanje v kulturi torej akumuliramo. In tega ne počne nobena druga vrsta. Hkrati pa ne obstaja noben Tarzan, ni volčjih otrok, torej ni ljudi, ki bi živeli izključno po svojih nagonih, ker bi bili pač hitro mrtvi. Kultura je namreč podporni sistem naših bioloških življenj. In to drži vsaj zadnjih 125 tisoč let. In vedno se oblikuje to, kar smo. Kultura je bila vedno del naše evolucije. Je pač podaljšek naše biologije in kot taka neločljivi del naše naravne selekcije. Pogosto se to dvoje trudimo po kartezijansko ločevati, vendar sta kultura in genetika dva dela iste reči.
And genetics in our evolution, they're a part of the same thing, really.
Dragi soljudje, poslušali ste Frekvenco X o evolucijskih spremembah in naravni selekciji pri človeku tudi danes. V oddaji sta gostovala doktorica Petra Golja, profesorica anatomije in evolucije človeka na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in dr. Mark Thomas, profesor evolucijske genetike na University College v Londonu. Soustvarili smo jo še tonski mojster Jernej Boc, bralec Bernard Stramič ter Ambrož Kvartič. Oddaja pa se je že pridružila ostalim frekvencam v aplikacijah za podcaste in na valovski spletni strani. Thank you.